Vi kan åbne vores bibler i dag til Romerbrevet kapitel 10, vers 14. I det, det ganske passende skal handle om et herligt budskab. Det herligste af alle budskaber. Jeg vil gerne begynde med at fortælle om en ting, der foregik i år 490 før Kristus. Der var nemlig krig i byen Marta. Der var en budbringer ved navn Fidibides. Og Fidibides, han løb de 42 kilometer fra Marathon til Athen for at fortælle dem, vi sejrer. Som historien overleveres til os, faldt han så død om, og det var enden på Fidibides og begyndelsen på det, vi kender som maratonløbet. Men når han kommer der til at tænke med det vidunderlige budskab, vi sejrer, så mindes vi om ordene her fra Romerbrevet kapitel 10, vers 15. Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Fidibides fodtrin den dag var godt budskab. Sidste gang tog vi hul på et nyt afsnit om, hvad vil sand prædiken sige? Hvad er det for noget? Vi så, at Gud han udsender budbringere, ganske som Fidibides var en budbringer. Vi kalder de budbringere for prædikanter. Prædikanten kommer med et budskab fra Herren, som han er kaldet til at videregive. Og det er bestemt ikke noget i selve prædikanten, der er herligt. Han er, som vi kun kan forestille os, fødderne på Fidibides var det. Efter at have løbet 42 kilometer, måske svedige og ildelugtende, sådan er prædikanten også, svedig og ildelugtende, sammenlignet med det budskab, som han kommer med. Men budskabet, venner, det er det herligste af alle budskaber. Og det er det budskab, som jeg godt vil se nærmere på i dag. Prøv at høre, mens jeg læser her fra vers 14 og 15. Paulus har stillet spørgsmål i vers 13. Hvordan skal de påkalde Herrens navn, eller enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses? Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Og så vers 14. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Paulus stiller fire retoriske spørgsmål, og ved at stille de fire retoriske spørgsmål, så kommer han frem til en kæde på fem ting, der leder fra, at Gud udsender en prædikant til, at personen kan påkalde Herrens navn. De fem ting, det er for det første, at prædikanten udsendes af Gud. Det var det, vi så på sidste gang. Den andet er, at prædikanten han prædiker evangeliet. Det er det, vi ser på i dag. Og næste gang, om Herren vil, ser vi på, at personen hører evangeliet, personen accepterer sandheden om Jesus, og personen påkalder Herrens navn og frelses. Så det, vi skal se på i dag, er altså andet led i den her kæde. Så prædikanten er udsendt af Gud, han kommer med et budskab, men hvad er det budskab? Jeg vil gerne se med på tre ting om det her budskab. Det er for det første et ensomt budskab. Det er for det andet et godt budskab, og det er for det tredje et mægtigt budskab. Så hvad betyder det? Det budskab, som er så herligt, det er for det første et ensomt budskab. I Galaterbrevet kapitel 1, der skriver Paulus til menigheden i Galatien, vers 6-9. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men så om vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium end det, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium end det, I tog imod, forbandet være han. Så Paulus, han har på et tidspunkt været i Galatien, og så skriver han breve til de forskellige menigheder, der er der. Det er det, der kommer til os som brevet til galaterne. Han siger, hvordan kan det være, at jeg har været hos jer for 1-2 år siden, jeg har forkyndt det sande evangelium, og nu, bare 1-2 år senere, så begynder I at flytte jer væk fra det. De var begyndt at tro på, at retfærdiggørelse ikke længere var ved tro, men ved gerninger. At de var blevet retfærdiggjort på grund af noget, de gjorde. Og Paulus siger, at hvis nogen gør det, selvom det er mig selv, der gør det, hvis jeg ændrer på det, jeg allerede har sagt, hvis nogen andre kommer, hvis en engel tilsyneladende kommer og prædiker et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium, forbandet være han. Så det kan simpelthen ikke være rigtigt, at I på 1-2 år bevæger væk fra det her. For der er kun et evangelium. Det er et ensomt evangelium. Der er kun én eneste vej. Der er ikke to retninger, der er én retning. Og hvis noget afviger fra det, forbandet være han. Og jeg kan ikke andet end at tænke, at hvis apostlen Paulus, den mægtigste prædikant, der har levet ud over Jesus selv, kommer til et sted og forkynder evangeliet i Guds kraft, og fortæller dem, det her er evangeliet, at det så tager 1-2 år at vende sig fra det. Det er derfor, venner, at vi bruger så lang tid på Romerbrevet. For at vi må forstå det. For vi aldrig må vende os for det sande evangelium. For vi for det første må forstå, hvad det er, og for det andet, derefter aldrig vende os fra det igen. Tro aldrig, at du er frelst på grund af noget, du har gjort. Du er frelst på grund af det, Gud har gjort. Det er en ensom vej, fordi der kun er et evangelium. Det er også en ensom vej og et ensomt budskab, fordi der kun er én frelses vej. Er det ikke det, Jesus han siger? Jeg er vejen, sandheden og livet. Johannes kapitel 14, vers 6. Den eneste måde at blive frelst på er igennem Jesus Kristus. Og når Jesus siger det, så ekskluderer han samtidig alle andre veje. Der er ingen andre veje. Der er ingen biveje, der er ingen sideveje, der er ingen hovedveje. Der er én sti, og det er en smal sti, mærker jeg det, siger han. Det er den eneste vej til frelse. Der er ingen andre. Der er ikke buddhisme, der er ikke islam, der er ikke taoisme, og der er ikke noget som helst andet isme. Der er én vej. Én eneste vej. Og den er ganske smal. Og hvis vi påstår at holde os til ham, så må vi vide, at den vej, vi går på sammen med ham, er en meget, meget smal vej. Og vi bliver nødt til at stå fast på, at alle andre tager fejl. Og jeg ved godt, at det i verdens ører vil lyde super arrogant. Men hvis vi tror på det, vi siger, så er det sådan, det er. Alle andre tager fejl end dem, der er oprigtigt kristne. Du bliver nødt til at beslutte, om du vil være verden til behag, eller Herren til behag. Det er et ensomt budskab, vi kommer med. Ikke bare er der kun et evangelium, som Paulus gør det klart. Ikke bare er der kun én vej, som Jesus gør det klart. Men mærk mine ord, der er kun én Jesus. Og jeg ved godt, det lyder mærkeligt i vores ører. Vi bor ikke i Mexico, hvor et halvdelen af befolkningen hedder Jesus eller Jesus. Men det er ikke det, der er pointen. Pointen er, at så mange mennesker, de skaber deres eget billede af Jesus. De gør nøjagtigt det, som det andet bud forbyder. De skaber et gudebillede. De tager alt det ved Jesus, de ikke bryder sig om og fjerner, og så tager de alt det, de godt kan lide ved Jesus og holder fast ved. Hvis I ser ud over verden i dag og for 30, 40, 50 år siden, er der jo masser af verdens ledere, som har taget ting ved Jesus, de godt kan lide. Det kan være, at de siger, alt hvad I ved, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Den gyldne regel. Eller, døm ikke, for I ikke selv skal dømmes. Eller, den her, der er uden synd, skal kaste den første sten. Alt det er sandt. Alt det er noget, Jesus har sagt i en kontekst. Og vi kan ikke bare plukke og sige, det her kan vi godt lide. Det her kan vi ikke lide, så det skubber vi ud. Det er ikke sådan, det foregår. Vi må forstå, at det budskab, som Jesus han kommer med, og den, som Jesus er, det er sådan, som vi lærer om ham i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes, som vi også ser det udlagt i Apostlenes Gerninger og i mindst i brevene. Det er den Jesus. Det er den Jesus, vi læser om i Åbenbaringen, som står der og til sidst sejrer. Det er den Jesus, vi tilbeder. Ingen anden. Ingen anderledes. Det er den Jesus, der er profeteret i det gamle testamente. Det er den Jesus, der er kun én Jesus. Har jeg misforstået sider af Jesus? Ganske givet. Ganske givet. Jeg håber ikke, at de er store. Jeg håber ikke, at de er voldsomme. Har du misforstået ting ved ham? Ja. Ganske givet, ganske sikkert. Men hvis vi holder os til skriften og siger, at vi vil ikke udelukke de ting, vi ikke kan lide. Som for eksempel, når han siger, at jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Ej, det er for eksklusivt. Det kan vi ikke lide. Det skubber vi ud. Vi er nødt til at holde os til, at der kun er én Jesus. Det er den Jesus, vi læser om i Bibelen. Og hvis vi skal se på, hvad er sand prædiken? Hvad er det, når der prædikes sandt? Jamen, så er det, når der prædikes et ensomt budskab. Et budskab, som er ekskluderende. Et budskab, der handler om den ene Jesus, der handler om den ene vej. Det er sand prædiken. Der er en anden ting om det her budskab. Det er et godt budskab. Selve ordet evangelium, det er et græsk ord. Og hvis man kigger i et græsk nyt testamente, og ellers gør en minimum af indsats for at lære deres lidt anderledes skrifttegn, som ikke er så anderledes, men er lidt anderledes, så vil man kunne genkende ordet evangelium der i det græske nye testamente. Det betyder noget i retning af gode nyheder eller et godt budskab. Det er den direkte oversættelse. Paulus citerer i Romerbrevet kapitel 10 fra Esajas kapitel 52, vers 7. Og i Esajas kapitel 52, der lærer vi om, hvordan at assyrerne har besat Israel en del år. Og så skriver profeten Esajas, men at over bjergene, der kommer de her fodtrin, der lyder herligt. Der lyder fantastisk. Der bringer et budskab om fred, og om at Israel igen skal sættes fri af Assyriens jernklør. Et budskab om, at Gud er konge. Jeg tænker ikke helt, at vi kan forestille os det sådan rigtigt. Tænk, hvad kan jeg tænke på, som kunne være det her? Og nogle af jer, især jer, der er markant yngre end mig, vil ryste på hovedet og sige, det her kan jeg ikke huske, og nogen, I kan godt huske det her, men dem af jer, der kan, og så dem af jer, der ikke kan, I kan grine af mig. I starten, da man havde mobiltelefoner, der var det sådan, at når der kom en sms, og man havde sin højtaler tændt, kan I huske det? Så kunne I høre, at sms'en kom på højtaleren, før den kom på telefonen. Giv os så begyndte højtaleren at sige en eller anden lyd. Vi taler de tidlige 2000'er her. Den begyndte at sige en lyd, fordi den kunne fange den der bølge af, der kom noget ind. Men telefonen havde ikke sagt noget endnu. Så hvis man virkelig var spændt på, og man fik en sms, og man godt ville høre den herlige lyd, så måtte man tænde sine højtalere eller noget andet elektronisk, der ville fange lyden af det her, så at den vidste, der kom en sms. Det kunne, hvis det ellers var en god sms, være en herlig lyd at få det her. Jeg ved godt, det er arkaisk og oldnordisk og gammeldags, og det er over 20 år siden, vi snakker det her. Men forestil dig så for 2.500 år siden, at du sidder der måske i en belejret by. Du har ikke kunnet gå udenfor i månedsvis. Maden er ved at slippe op, vandet er ved at slippe op, kræfterne er ved at slippe op. Og du sidder måske der på bymuren og lytter, og du orker ikke engang at kigge længere. Og så hører du. Den herlige lyd af fodtrin. Der kommer op over bakken. Der kommer med budbringeren. Og siger, prøv at høre. Vi har vundet. Vi har sejret. I fri. Det var en herlig lyd. Men evangeliet er endnu herligere, endnu bedre, endnu mere fantastisk, fordi det skaber ikke bare fred imellem to lande, eller to byer, eller to mennesker. Evangeliet skaber fred imellem Gud og dig. Derfor er det gode nyheder. Ordet i sig selv betyder gode nyheder. Hvorfor er det mere et godt budskab? Det er et budskab set i lyset af syndefaldet. Den dag Adam og Eva de bliver sendt ud af paradisets have, og keruberne de står der med deres sværd, der ser det rigtig, rigtig sort ud for menneskeheden. Gør det ikke? Men allerede der havde Gud en plan. Alt håb var ikke slået. Gud havde, inden han sender dem ud, ofret dyr og givet dem skindtøj for at vise, at jeg skal nok en dag være det fuldkomne offer. Og på grund af syndefaldet, så overtager vi en gæld, som vi aldrig kan betale. Læste en relativt sød historie i går, som den nu afdøde R.C. Sproul, han skriver i en af sine bøger. Og der siger han, forestil jer nu, at jeg står i en isbutik, og der kommer sådan en dreng ind på 7-8 år, og han får en is, og får, det er vel en soft ice eller et eller andet, og så siger ekspedienten, den koster $2. Så siger jeg, åh nej, jeg har kun $1. Så siger RSC, hvis nu, at jeg som enhver normalt tænkende person, voksen person vil gøre, som måtte have midlerne til det, selv tog $1 op af lommen og giver den til ekspedienten, så skal hun modtage. Hun kan ikke nægte at modtage min dollar, når drengen står der. Og så kunne jeg være med til at betale hans gæld af. Det er en måde. Men det er ikke sådan, det er sket for os. Fordi det drengen også kunne have gjort. Han kunne også, i det han hører, det bliver $2, være blevet så forvirret, eller hvad han nu vil kalde det, at han havde vendt sig om at løbe ud af isbutikken med isen i hånden, og været så uheldig at løbe lige ind i en politibetjent, i det ekspedienten råber stop tyven, og de så bringer drengen ind igen. Uanset hvor gerne RC eller os, eller hvem der stod der med den ekstra dollar, eller 10, eller hvad du nu vil, og flagrede, så kunne vi ikke betale den gæld. Fordi nu var det noget helt andet. Nu var det ikke bare en dollargæld, som skulle betales. Nu var det moralsk skyld over at have stjålet. Og hvis det skulle gå i orden, så skulle ekspedienten sige, okay, det går nok, det er bare en dollar. Hvis du vil betale den, så ser vi gennem fingre med det, og vi kommer videre, og så går det nok alt sammen. Men det kunne også være, at ekspedienten ville sige nej. Den dreng, og jeg ved godt, man ikke sætter drenge i fængsel for at stjåle en is, men princippet, den dreng skal i fængsel. Vores gæld er en sådan type, og en sådan størrelse, at vi på grund af det, Adam havde gjort og gjorde, har stjålet en is, som du vil. Men det er en kosmisk is, og vi har stjålet den fra Gud, om du vil. Og det er op til ham, hvad der sker. Og han har sagt, fordi du har stjålet, fordi du er en synder, så skal du dø. Det er gælden. Vi vender tilbage til den is der om lidt. Det er også et godt budskab, fordi det er et budskab om Jesus. Markus evangeliet begynder på den her måde, begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Det er det, hele evangeliet handler om. Hele evangeliet handler om Jesus. Som det er sagt, kristendommen er Kristus. Evangeliet er et godt budskab, fordi det handler om ham fra først og til sidst. Lige fra den første side i Bibelen til den sidste side i Bibelen handler det om ham. Det handler om, hvordan Gud skabte alting godt, men at mennesker syndede, og at Gud udvalgte en nation, nemlig Israel, hvorigennem han ville give os både sit ord og sin søn. Og at hans søn kom ind i den her verden for at bygge en bro mellem os og Gud. At for at skabe den fred, som ikke eksisterede. For om du vil, ikke bare betale isregningen og sige, her har du en ekstra dollar eller million, eller hvad vi nu vil kalde det. Men for at sige, jeg træder i stedet for dig, lille dreng. At i stedet for, du er løbet ud med isen, så er det som om, jeg løber ud med isen. Undskyld, hvis historien er for banal, men jeg har behov for det banale en gang imellem for at forstå. Det er det, han gjorde. Han træder i stedet for syndere. Og han bytter plads. Han bytter plads med os. Så han siger, nu er det ikke længere dig, der står for anklagebænken. Nu er det mig. Og så står i Bibelen, at han blev synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Så det er jo ikke bare sådan, at han har betalt regningen. Han har taget straffen på korset. Han levede det syndfri liv. Og døde en synders død. Og opstod igen. Så et forhold mellem dig og Gud kan genoprettes. Det er godt budskab. Sand prædiken er et godt budskab. Det er ikke bare et ensomt budskab, der ekskluderer alt muligt andet. Det er også et godt budskab. Det er et budskab om, at han er trådt i stedet for dig, og at du ved troen på ham kan være arving til det evige liv. Men det er for det tredje og sidste også et mægtigt budskab. Det er et mægtigt budskab. Jeg har nævnt det her så mange gange, men jeg frygter, at nogle af jer glemmer det, så jeg nævner det igen. At nøgleversene til Romerbrevet er kapitel 1, vers 16 og 17. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Det er hele nøglen til at forstå det her. Hvad er det, der står? At evangeliet er Guds kraft til frelse. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er derfor, at jeg ikke bare skal komme og fortælle små søde historier om drenge i isbutikker. Jeg er nødt til at fortælle jer, at Jesus, han døde og opstod igen. Jeg er nødt til at fortælle jer hele evangeliet, at det er Guds kraft til frelse. Gud kunne have valgt mange metoder til at fortælle os evangeliet, til at prædike evangeliet. Vi læser i 4. Mosebog om den her lidt spøjse beretning, hvor han taler igennem et æsel. Gud kunne have sendt tusindvis af æsler til at prædike evangeliet til os. Og indimellem føler du måske det, som om det er det, han har gjort. Det ved jeg ikke. Men han kunne også have sendt engle. Kunne han ikke? Og sendte han ikke også engle indimellem? For eksempel i julen, der husker vi på, at englene kom til hyrderne på marken og forkyndte der, det gode budskab om, at Jesus var blevet født. Men det er ikke sådan, han har valgt at gøre det. Han har valgt at bruge skrøbelige mennesker til både at prædike og på den anden side forkynde evangeliet. Han har valgt at bruge sådan nogen som dig og mig, til at evangeliet må nå ud til alle og enhver. Hvorfor? Fordi det er igennem evangeliet, at han frelser. Det er hans primære middel. Det er faktisk det eneste sande middel. Det er også et mægtigt budskab, ikke bare fordi i det er Guds kraft, men også fordi det er et budskab, der forvandler. Jeg kan ikke stoppe med at forundres over mennesker, som vi læser om i Bibelen, som Peter og som Paulus, der gik fra hvad de var til hvad de blev. Og jeg kan ikke stoppe med at se spejlet og tænke over, hvad jeg ville have været, havde det ikke været for Jesus. Det er et budskab, der forvandler. Og hvis du sidder her i dag totalt uforvandlet, og tænker, jeg har altid været den samme, der er intet forandret med mig, så er det fordi, at Jesus ikke bor i dig. Du kan ikke have den levende Gud boende i dig, uden det vil forvandle dit liv. Dine prioriteter bliver forvandlet. Dit liv bliver forvandlet. Dit syn på ting bliver forvandlet. Din tid bliver forvandlet. Det er bare realiteten, at det er et budskab, der forvandler. Så hvad er sand prædiken? Sand prædiken er, at vi kommer med et ensomt budskab, vi kommer med et godt budskab, og vi kommer med et mægtigt budskab. Og hvad så, siger du så? Jeg har en anden historie til jer, som Donald Gray Barnhouse genfortæller. Det er historien om en mand i Afrika, der led af noget, der hed en elefantsygdom. Og en elefantsygdom, så vidt jeg har forstået, er noget, som man kan få for eksempel fra myg, som gør, at dine fødder de svulmer altså op til enorm størrelse. Og det er meget, meget, meget smertefuldt at gå. Der kommer så en missionær til den her by og forkynder de gode nyheder, prædiker de gode nyheder for den her mand med elefantfødderne, og han omvendes fuldstændig radikalt. Og manden med elefantfødderne vil gerne have, at alle i byen hører de gode nyheder om Jesus. Så hver morgen så står han op, går fra dør til dør, et smertefuldt skridt ad gangen, og fortæller dem evangeliet om Jesus Kristus. Men så sker der det, at husene slipper op, og der er ikke flere huse, som ikke har hørt. Men så kommer han i tanke om, at der er en naboby. Og han går de 2-3 kilometer hen til nabobyen hver morgen. Det gør ondt. Det gør rigtig ondt. Men der i nabobyen arbejder han sig igennem hvert hus og fortæller dem om Jesus Kristus. Så går han hjem, og han sidder derhjemme og siger, nu er der ikke flere, jeg kan fortælle om Jesus. Så kommer han i tanke om, at før han fik den her elefantfodsygdom, havde han engang besøgt en lidt større by, cirka 15 kilometer væk. Og det var totalt umuligt for ham, mente alle, at komme derhen. Han sagde, jeg vil så gerne derhen. Og de sagde, nej, du kan ikke, det vil blive din død, hvis du går til den by. Du kan ikke gå 15 kilometer til en by for at fortælle dem om Jesus. Så en tidlig morgen er han væk, og hans familie ved ikke, hvor han er. Senere samme aften skal de finde ud af, at han gik de 15 kilometer til byen. Brugte hele dagen på at ringe på døre, hele dagen på at fortælle det gode budskab om Jesus Kristus. Og desværre var der ikke et sted, han kunne overnatte der, så han måtte ikke bare gå den ene vej, han måtte også gå den anden vej. For hvem som helst af os, det at gå 30 km på en dag igennem junglen, vil være ganske ubehageligt, men forestil dig, at hver eneste skridt er som at få knive op igennem fødderne, hver eneste skridt kommer du gående der med dine enorme fødder, som du ganske givet ikke har kunne få sko til, det vil sige, at han har været barefodet. Han er gået gennem junglen, det har gjort ondt. Og han kommer ind i landsbyen langt efter midnat. Missionæren finder ud af det. Og kalder på lægen, kalder på dem, som kan hjælpe. Og de tager den her missionær, og hans fødder er fuldstændig ødelagte, blodige. Og så plejer de hans fødder. Hans herlige, herlige fødder. Det kan godt være, at de så specielle ud. Og de var blodige og ubehagelige. Men herlige fodtrin havde lyttet fra de fødder. Hele den lange dag og hele hans lange liv. Herlige, herlige fodtrin. Jeg kan ikke lade være med at tænke, når jeg hører sådan en historie, læser sådan en historie. Jeg har fine fødder. Jeg har svært ved at gå ud af min hoveddør og de 30 meter ind til min nabo for at fortælle ham det gode budskab om Jesus Kristus. Og mit gæt er, at de fleste af os har det på samme måde. Prøv at høre. Det er så tåbeligt det her, er det ikke? Vi påstår, at vi tror på det her. Vi påstår, at det her er sandt. Vi siger, han er vejen, sandheden og livet. Og vi synger, han har al magt. Og vi siger alle de her ting. Og alligevel så har vi så svært ved at overkomme vores frygt. Og fortælle mennesker evangeliet om Jesus Kristus. Hvis du kendte den ultimative kur på kræft, så vil du fortælle alle og enhver om det. Også forhåbentlig, selvom du ikke fik penge for det. Bare fordi du kunne være til gavn og glæde for andre mennesker. Prøv nogle gange, og det her det er næsten pinligt at sige, ikke? Men hvis jeg finder en ny feature på min iPhone, så tænker jeg, at det skal alle vide, at du kan gøre sådan her. Det er da fuldstændig ligegyldigt sammenlignet med de gode nyheder, som vi har givet, som vi burde udpassionere til alle og enhver. Hvis du virkelig tror på, at du kender sandheden, hvis du virkelig mener, at du går på den ensomme vej sammen med Jesus, hvis du virkelig mener, at du tilhører ham, så har det forvandlet dit liv. Må det også forvandle vores budskab. Jeg siger ikke, at jeg er et hak bedre end jer. Jeg taler mindst lige så meget til mig selv, som jeg taler til dig. Men jeg vil også sige, hvis Jesus ikke har forvandlet dit liv, så husk lige, hvad vi læste i vers 13. Enhver, der påkalder Herrens navn skal frelses. Jeg ved godt, at i den kronologiske rækkefølge, så når vi først og til næste gang. Jeg vil ikke undlade at sige, påkald Herrens navn. Påkald Herrens navn. Så siger du, jamen jeg har kommet i kirke i 20 år, 30 år. Det kan godt være. Men der er også mennesker, der er kommet i kirke 20, 30 år, jeg hele livet, som aldrig oprigtigt har påkaldt Herrens navn. Lad os være os rense af vores hjerter og se, om vi er i tro. Lad være med at antage. Og så få de herlige fodtrin derud på gaderne og lyde. Lad os bede. Herre, jeg ved godt, det her det er det er ord, som kan være hårde at høre, men det er ord, der er sande at høre. Vi har det mest herlige budskab, men hvad gør vi ved det her? Vores er mere, end at vi har sejret. i byen Marathon. Vores er, at vi har sejret over synd og død. Eller måske snarere, at du har sejret her. Og du har givet os sejr. Og for det priser vi dig, for det takker vi dig, for det lover vi dig, for det ærer vi dig. Vi ophøjer dit navn. Du mægtige, herlige Gud. Amen.